Spitele nopții. Cel mai greu de suportat în închisoare era insomnia. În liniștea nopții stovitoare se puteau auzi zgomotele închisorii. Mai întâi era respirația neregulată a deținuților, îngrămădiți unul în altul. Era ușor de observat cine avea coșmar, după respirația inegală. Cine putea cunoaște visele lor spulberate? Apoi era scârțâitul dușumelii din coridor, făcut de pantofii de pâsla supraveghetorilor care mergeau încoace și încolo. Alte ori, scârțiau un lacă deschis și se auzeau pașii șoapte. Cineva era luat pentru interogatoriu și bătaie. Înghesuit în spațiu îngust, împreună cu ceilalți care dormeau, gândul fugea adesea la Rut, Roda și Paul. Unde erau? Ce se întâmpla cu ei? Figura istovită a lui Rud, de la întrevederea de dinaintea procesului, mă urmărea. Oare aveau ce să mănânce acum, când eu eram acolo? Aveau vreun adăpost deasupra capului? Îmi era greu că nu puteam face nimic pentru ei. Eram departe de ei, de aproape 2 ani, care păreau o veșnicie, și mai aveam încă 13 ani de ispășit. O, Doamne, m-am rugat într-o noapte, ce o să se întâmple cu ei? Ocrotește-i și ajută-i! Insomnia era insuportabilă. Îmi închideam ochii ca să nu văd. Îmi astupam urechile ca să nu aud, dar mintea nu o puteam opri. Cineva într-o celulă de alături gemea înghesuit ca și noi. Ce coșmaruri, ce groază, ce vise spulberate trăia! Nădușala, duhoarea din găleată și sudoarea trupurilor nespălate, chiar liniștea întreruptă de gemetele celor care dormeau, creia o atmosferă grea. Se auzeau gemetele unor deznădăjduiți, pentru care somnul era singura evadare. În anii ce au urmat, la Sliven, nopțile au fost apăsătoare. Noaptea era un timp propice pentru bătăi și tortură. Orele grele erau de la 11 noaptea la 3 dimineața. Un întreghetaj de la o aripă era amenajat pentru interogatoriu de noapte și, bineînțeles, echipat cu cel mai modern echipament de interogatoriu. Peste urletele celor torturați se auzeau strigătele și înjurăturile celor ce-i schingiuiau. Adesea încercam să-mi astup urechile ca să înlătur îngrozitoarea simfonie de răgnete îndepărtate. Nopțile erau și pentru a cugeta sau a trece în revistă cele petrecute, dar tot noaptea mulți înnebuneau. Le auzeam enormitățile, când mintea lor o lua razna, refuzând să mai gândească, iar paznicii veneau și îi luau. Acelea erau zgomotele nocturne ale închisorii. Am încercat să-i ajut pe oameni, mai ales în acele nopți de încercare, și ajutându-i pe ei, mă ajutam pe mine. În curând a venit timpul ca cei de la securitate să ne clasifice. Prima clasă o formau deținuții politici, pastorii, preoții și alții asemenea lor. În clasa a doua intrau criminalii, ucigașii și violatorii. Apoi fiecare clasă a fost împărțită în 3 categorii. Criminalii feroce erau la prima clasă, categoria 1. Acolo am fost pus și eu. Am fost izolat cu cei de seama mea, pentru regimul cel mai rău. În fiecare an se făcea o nouă clasificare a deținuților. Ca să fiu transferat la o clasă mai bună, trebuia să înclin mai mult către noul regim. Cât am fost la închisoare, am rămas în prima clasă, categoria 1. Ei renunțaseră să mă transforme, dar era curios că mă considerau mai periculos decât un criminal. Înțelegeam însă punctul de vedere al comuniștilor. Pentru ei, credința mea era mai periculoasă ca orice. Ei nu sunt retrograzi și recunosc faptul că credința în Dumnezeu e cel mai mare dușman al lor. 13 ani a trebuit să iau parte la dezbaterile lor despre marxism și comunism. Nu am avansat niciodată, ci am rămas în aceeași clasă. Am părăsit închisoarea analfabet la acea materie. Se părea că nu eram în stare să învăț cum se clădește societatea comunistă. Erau și mulți care renunțaseră la convingerile lor și aprobau în totul. Ei nu numai că au fost transferați la o clasă mai bună, dar au fost eliberați din închisoare mult mai devreme decât ceilalți. Ei fuseseră reformați și erau considerați reeducați. Apoi, un grup mare de deținuți politici și religioși din Sliven, printre care și eu, am primit ordinul să ne strângem lucrurile. Eram în jur de 280 de persoane. Am fost duși la gară și așezați în vagoane de marfă, iar bagajele noastre au fost puse într-un camion deschis. Ne-au dus la cel mai apropiat nod feroviar și nu știam ce va urma. În camionul deschis care ne transporta bagajele stătea un frânar în care am recunoscut o veche cunoștință. El a făcut pe un geam înghețat litera K și am știut că ne aflam în drum spre Kolarovgrad. Închisoarea Kolarovgrad de-abia fusese construită și în unele locuri încă nu era terminată. Avea celule nu numai pentru o persoană, ci și celule pentru două persoane. Ferestrele erau mai mari ca de obicei și dușumelele erau din lemn. Ni s-a spus că această închisoare era destinată deținuților politici care prezentau probleme de disciplină și regimul va fi deosebit de sever, așa că ne așteptam la brutalitate. Dar ofițerii erau mult mai omenoși decât cei de la Sliven. Ei păreau că ignoră ordinele și conduceau închisoarea după voia lor. Am fost așezați în aripa de nord. Celulele erau curate și aerisite și totul era complet nou. Singurele ploșnițele erau cele aduse în bagajele noastre și erau destule. Celula noastră era concepută pentru 12 persoane, dar înăuntru se aflau doar 8, așa că pentru prima dată aveam spațiu destul. Rația zilnică de mâncare era tot o jumătate de pâine, dar supa era pur și simplu delicioasă. Deși nu puteam spune niciodată că eram sătui, nu mai sufeream de foame ca la Sliven. Câțiva colegi de închisoare fuseseră ofițeri superiori. Unul dintre ei frecventase o școală americană din Sofia și putea vorbi engleză foarte bine. Alții o puteau vorbi puțin, așa că toți deținuții din celula noastră au început să învețe engleză. Eu slujeam în mijlocul lor ca pastor de închisoare. I-am învățat un imn frumos pe care să-l cântăm toți în engleză. Era așa: ce împărtășire, ce bucurie, când mă las pe brațul Domnului, ce fericire, pace-mi dă mie, când mă las pe brațul Domnului. Eu sunt scutit prin grația Părintelui, eu sunt scutit când mă las pe brațul Domnului. După un an de groază în Sofia și Sliven, șederea noastră acolo a fost o frumoasă mărturie a Harului Domnului. Era ca o viață nouă, așa că am știut că nu va dura mult. În luna octombrie, ni s-a dat voie să-i vedem pe dragii noștri pentru prima oară în acel an. Ruta a venit cu băiețelul nostru Paul, care era la vârsta când copiilor le lipsesc dinții din față. Am observat imediat că Ruth slăbise foarte mult. Mi-a spus că lucra ca femeie cu ziua la ziarul Trud, Munca. Spre surprinderea mea, mi s-a dat voie să-l iau pe Paul în brațe prin gratile duble care ne despărțeau. Vizita lor m-a întărit. de la Dumnezeu. După această vizită am primit prin poștă lenjerie de corp și cămășile. Eram tulburat. De obicei aceasta se făcea când murea soția cuiva, iar deținuții care primau lucruri se îngrozeau. Nu aveam voie să scriu sau să primez decât o scrisoare la 3 luni, așa că nu puteam afla situația de acasă. De 3 luni nu mai știam nimic despre Rut. Mă chinuiam grozav. Dacă Rut nu mai era în viață, ce s-a întâmplat cu Paul și Roda? Cei din jur încercau să mă consoleze, dar disperarea mea creștea. Gândul că nu mai era nimeni care să aibă grijă de copiii mei, încă mici, mă scotea din minți. Am cerut mila lui Dumnezeu și am lăsat totul în seama lui. În dimineața următoare, când m-am dus să deșerg găleata la toaletă, un deținut pe nume Drăgan s-a apropiat de mine și mi-a șoptit: soția ta, copiii tăi, au plecat în Suedia. Drăgan lucrase la biroul închisorii și a avut ocazia să afle vești din afara închisorii, dar risca mult spunându-mi-le. Nu mi-ar fi spus mai mult decât această simplă informație și mi-a trebuit ceva timp ca să aflu întreaga situație. Se pare că unul din funcționarii de la birou, casierul, nu era comunist și îl cunoștea pe pastorul din Kolarovgrad. Pastorul spusese că Rut și copiii reușiseră să plece în Suedia și îl rugase să-mi facă cunoscut acest lucru. Curierul nu avea voie să ia legătura cu deținuții, așa că a transmis mesajul lui Drăgan, care ne putea contacta ocazional datorită muncii lui. La câteva zile după această veste, am primit o scrisoare de la fiica mea de 12 ani, care spunea: cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns în Suedia și suntem acum la Stockholm. N-am trăit niciodată o bucurie așa de mare. Soția și copiii mei scăpaseră, erau salvați de prigoană și de sărăcie. Securitatea bulgară nu mai putea să le facă nimic. Povara grea care deprima și ucidea pe mulți deținuți, grija pentru familie, îmi fusese luată de pe umeri. Cât îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru aceasta! Toți deținuții, chiar și cei necreștini, au împărtășit bucuria mea și au mulțumit lui Dumnezeu împreună cu mine. Luau parte la fericirea mea. Știam că poate nu-i voi mai revedea niciodată pe dragii mei, dar cel puțin se aflau în siguranță. Nu pot spune ce a însemnat aceasta pentru mine. Anii care mai aveam de stat în închisoare erau mai ușor de îndurat. Nu mă mai temeam de comuniști. Mă aveau pe mine, dar nu se puteau atinge de familia mea. Rut, Paul și Roda erau liberi. Eliberat de această povară grea, m-am hotărât să-mi intensific lucrarea ca pastor în închisoare. Ce puteau să-mi facă? Nevasta și copiii mei erau liberi. Mă puteau schingiui, dar nu se puteau atinge de ceea ce într-adevăr mă durea, soția și copiii. Pentru mărturisirea lui Hristos, în închisoare am trecut prin multe, dar eu nu mai eram un deținut. Deși eram după gratii, sufletul meu era liber. Mai târziu am aflat că guvernul suedez acționase numele soției pentru acea plecare. Ea era de cetățenie suedeză și era căsătorită cu un bulgar. Așa a putut fi salvată Rut și copiii. Acea veste a însemnat enorm pentru mine. Era cel mai mare dar pe care Dumnezeu mi-l putea da. Ultima grijă, teama de a provoca suferință lui Rut și copiilor, fusese îndepărtată. Acum puteam să predic și să mărturisesc pe Hristos în orice închisoare m-ar fi pus. Ei își pierduseră puterea asupra mea. La scurt timp după această veste minunată, împreună cu 400 de deținuți, am fost transferat pentru muncă grea la Persin, o închisoare pe o insulă a Dunării. Am fost puși în camioane închise, așa de înghesuiți încât a trebuit să stăm în picioare tot drumul. Seara ne-am îndreptat către Belene, gara cea mai apropiată de insulă. Ofițerul de serviciu era așa de speriat să nu evadeze cineva, încât a insistat să se închidă în timpul nopții până și gurile de aerisire ale vagoanelor de marfă. Noaptea parcurgeam în jur de 80 de kilometri și apoi eram mutați pe o linie moartă, unde stăteam până târziu după amiază. Ziua era foarte fierbinte, peste 35 de grade în interiorul vagonului. Oamenii intrau în panică și băteau în pereții vagonului, strigând după aer și apă, dar nimeni nu ne ajuta. Au început să leșine de căldură și sete. Erau așa strânși unii între alții, încât cei ce leșinau n-aveau unde să cadă. Nu era niciun spațiu liber și ei rămâneau în picioare, fără cunoștință. După amiază, căldura se ridica la peste 40 de grade în vagonul lipsit de aer. În cele din urmă, strigătele și bătăile noastre l-au făcut pe ofițer să lase o crăpătură în uși prin care să ni se umple sticlele cu apă. Noaptea mai parcurs în jur de 50 de kilometri. A doua zi a fost aceeași poveste. Am stat pe o linie moarte de la 7 dimineața până la 5 seara, epuizați de căldură și sete și tot în picioare. La sfârșitul cele de-a doua zi, am fost lăsați într-un loc la numai 10 kilometri de Belene. Din cauza căldurii, mai mulți deținuți și-au pierdut cunoștința. Abia atunci ofițerul a permis deschiderea ușilor, iar cei leșinați au fost duși afară și întinși pe iarbă. După ce li s-a făcut respirație artificială, ei și-au revenit în simțiri. Acest lucru l-a făcut pe ofițer să lase o deschizătură de câțiva centimetri la uși și când soarele asfințea, călătoria noastră se continua. Era noapte când am ajuns la halta Belene și am găsit acolo soldați înarmați. Ne-am luat bagajele și, escortați de soldați, am pornit către Dunăre, tăind-o de-a dreptul peste câmpuri. Încovoiați de bagaje, de-abia pășeam, dar oricine cădea, căuta să se ridice repede ca să nu fie călcat în picioare de cei din spate. Uz de transpirație, am ajuns în cele din urmă la clădirea administrației închisorii, care era înconjurată de sârmă ghimpată, și am intrat înăuntru. Persin, o insulă a groazei. Eu mă aflam în ostrovul care se chema Patmos din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturiei lui Iisus Hristos. Apocalipsa 1:9. Belene era un sat cu 8.000 de locuitori de pe malul Dunării, așezat chiar la granița de nord dintre România și Bulgaria. Comandamentul închisorii se afla chiar pe malul fluviului. Mulți din personalul închisorii au locuit acolo. La jumătate de kilometru de țărm se afla insula Persin în formă de pară, cu o lungime de aproximativ 10 km și o lățime de 4-5 km. Insula principală era flancată de două insule mai mici, Stureț, lată cam de o jumătate de kilometru, unde se afla un lagăr de femei, și Berzina, o insuliță. Partea vestică a insulei Persin și coasta de nord și de sud erau mai înalte decât partea centrală, unde se găseau câteva lacuri. Cea mai înaltă parte a insulei era în est. Întreaga colonie a fost împărțită în 5 barăci diferite. A noastră era cam la 1,5 km de clădirea comandamentului. Barăcile închisorii erau niște colibe joase, făcute din ramuri de salcie împletite și acoperite cu un strat gros de lut. Acoperișurile erau din paie și tulpini de floarea soarelui. Fiecare baracă adăpostea 500 până la 700 de deținuți și era clădită pe sol. Altele erau pe un platou mai înalt cu 2-3 metri. Cam la 6 km distanță, pe un deal din estul insulei, se afla baraca numărul 2. Cea cu numărul 3 se afla între primele două și avea hambare și o curte. Deținuții care câștigaseră încrederea celor din conducere pășteau acolo vacile și oile. Baraca numărul 4 era lagărul de femei de pe insula Stureț. Baraca era bine clădită pe un loc înalt. În vara anului 1952 se aflau acolo aproape 150 de femei care creșteau porci. A cincea baracă se afla în satul Belene și era numai pentru criminali. Era noapte când am ajuns la comandamentul închisorii și ne-am suit pe două plute mari, remorcate de o barcă cu motor, pentru a ajunge la închisoarea de pe insulă. Când am ajuns la destinație, ne-am simțit ușurați. Pentru prima oară nu mai aveam supraveghetori în spatele nostru și nici pistoalele îndreptate spre noi. Am sorbit aerul proaspăt al nopții și mi-am ridicat ochii spre cerul înstelat. Gândul mi-a fugit înapoi la zilele când eram liber. Părea că sunt într-o altă lume. După ce am intrat în baracă, ne-am întins pe jos și am adormit. Prima zi a fost ocupată cu cazarea. La fiecare kilometru pe insulă se găseau turnuri cu oameni de pază. O fâșie de circa 100 de metri de-a lungul coastei era zona interzisă și oricine era găsit acolo era împușcat pe loc. Am aflat imediat că Persin era un lagăr de muncă silnică. Din cei 6.000 de deținuți de acolo au supraviețuit doar câteva sute. A doua zi am fost împărțiți în batalioane pentru muncă. Era vremea secerișului și cei care fuseseră înaintea noastră recoltaseră deja plante furajere. Aveam sarcina să le secerăm și să le treierăm. Fiecare trebuia să secere zilnic aproape 800 de metri pătrați. În prima zi am fost epuizat, lucram 15 ore și tot nu puteam îndeplini norma. După reîntoarcerea în baracă la ora 9, trebuia să stăm în poziție de drepți, în timp ce șeful de echipă ne cita pentru neîndeplinirea normei. Aceasta dura peste 2 ore. Abia târziu am putut în sfârșit să ne odihnim, însă numai până la 3 dimineața, când am fost culați pentru o altă zi de muncă. Munceam de la 3 dimineața până la 9 seara, 18 ore pe zi. Mă durea fiecare mușchi din trup. În mlaștină, roiurile de țânțar se mulțeau. Ei coborau asupra noastră și ne înțăpau ca viespile. Conducerea închisorii, nemulțumită că nu ne îndeplineam planul de producție, a ordonat reducerea rației de mâncare. Aceasta a avut urmări nefaste. Hrana redusă ne-a epuizat și a cauzat secerișul mai slab. Atunci, ca pedeapsă, rațiile au fost reduse iar. Mulți au murit de prea multă muncă și prea puțină hrană. Era o luptă disperată pentru muncă sau pentru hrană. Hrana era puțină, însemna muncă mai puțină și, ca urmare, mai puțină hrană, apoi moartea. Ne împărțeam mâncarea ca muribunzii, dar tot mureau mulți. Supraveghetorii se mișcau printre noi pe câmp, lovind pe cei care nu lucrau destul de repede. Într-o noapte, 2 deținuți au evadat, trecând granița. Apoi au evadat 2, care au fost prinși lângă granița cu Grecia și aduși înapoi. Curajul celor 4 a împovărat mai mult pe restul deținuților. Supraveghetorii se purtau cu cruzime și nu erau trași la răspundere dacă împușcau pe cineva. Ca să sperie deținuții și să-i facă să nu mai evadeze, adesea ei omorau la întâmplare pe unul dintre noi. Nu știam niciodată cine va fi următorul. După cum avea chef, supraveghetorul și alegea un deținut îi punea arma la cap și apăsa pe trăgaci. Aceasta s-a întâmplat de mai multe ori lângă mine și odată chiar un prieten drag. Odată, un supraveghetor venea spre mine cu arma îndreptată către capul meu, dar un altul l-a distras și el a plecat. La câteva săptămâni după terminarea treieratului, ne-au pus să săpăm pe un câmp. Apoi ni s-a cerut să plivim în fiecare zi o porțiune destul de mare de ogor. Cu un plug am fi scos-o la capăt, dar cu o sapă era imposibil să îndeplinim cota. Căldura de sfârșit de iulie uscase pământul și ochiurile de apă, iar apa de băut se găsea greu. Arșița ne toropea fără milă. După ce am terminat cu porumbul, a început cu floarea soarelui. Ogorul pe care lucram era cam la 6 km de baracă și dimineața și seara parcurgeam distanța însoțit de supraveghetori. Pentru că planul de muncă a insulei era în restanță, datorită condițiilor grele ale deținuților, directorul închisorii s-a alarmat și a ordonat intensificarea regimului de muncă. În loc să mergem la câmp, ni se ordona să alergăm 5-6 km însoțiți de supraveghetorii călare care ne hăituiau și ne loviau pe spate cu cravașe lungi de piele. Ne clătinam pe picioare la capătul puterilor. Seara eram hăituiți înapoi către baracă de aceiași supraveghetori călare. Loviau cu plăcere în cei care nu se mai puteau ține pe picioare și vai de cel care cădea. Supraveghetorii tăbărau asupra lui și îl băteau cu furie până ce carnea i-a târnat pe spate, față și brațe. Aceasta a durat până la terminarea secerișului cu floarea soarelui. A fost o recoltă care ne-a costat multă suferință. A arătat din nou ce puțin valora viața noastră în ochii acelor oameni care ne priveau ca pe niște obiecte fără suflet. Într-o zi, în timpul muncii la floarea soarelui, un iepuraș s-a apropiat țopăind. Eram flămânzi și arătam ca niște schelete, așa că ne-am gândit la un singur lucru, să mâncăm niște fire de iarbă. Dar iată că ni se nimerise un iepure. Deținuții l-au înconjurat și unul dintre ei l-a omorât și l-a ascuns ca să-l ducă în baracă noaptea. Eram ținuți în regimul morții, dar totuși puși la muncă. Seara a venit trei supraveghetori călări și a cerut să iasă în față cel care omoruse iepurele. Nu a ieșit nimeni. Când ei au înțeles că nu va recunoaște nimeni fapta, ne-au ordonat să ne întoarcem în baracă în pas alergător. Am încercat să ajungem cum puteam la baracă, dar un informator îi spusese șefului de echipă cine omoruse iepurele și nenorocitul a fost chemat în față. Avea în jur de 55 de ani și era foarte slab. Ei au început să-l lovească sălbatic cu un băț gros. Văzusem și fusesem și eu victima atâtor bătăi, dar amărâtul acela era bătut așa de rău încât nu rezistam să-l privesc, nici să iau strigătele. Urletul lui oribil era neomenesc. Umpluse atmosfera. Față de el, strigătele unei femei care naște erau niște sunete plăcute. A fost bătut până ce unul din ochi a ieșit din cap. Nu a mai văzut niciodată atâta cruzime neîntemeiată. Supraveghetorii au continuat să lovească pe bătrân în cap și peste tot, până a leșinat. Noi nu puteam face nimic decât să stăm acolo și să răbdăm. Câțiva dintre noi au plâns de neputință și totul pentru că un flămând încercase să facă rost de hrană suplimentară. Amintesc iar cititorilor mei că atunci când un om este fără Dumnezeu, ticăloșia lui nu cunoaște limite. Supraveghetorii aceia coborau treaptă cu treaptă pe scara umanității până ce nu mai rămâneau în ei nicio urmă de umanitate sau milă. M-am luptat să mă înăbuș mânia la vederea acelei bestialități. Mi-am zis în sine că mai degrabă supraveghetorii erau demn de milă, dar mărturisesc că a trebuit să mă lupt ca să-mi controlez sentimentele.